Tällä alalla, varsinkin humanitaarinen apu, on semmoinen perinteinen cowboy-ala, josta vähän on ajateltu, että tämä on niin kuin miesten bisnestä ja mennään kamelbutsit jalassa ja mitä naiset voi tästä tietää. Mutta ei mua ole koskaan, siis, ja jos on, niin mä oon aina yleensä ignoroinut sellaiset heitot, mutta kyllä kun siis luterilainen maailmanliitto on protestanttisen maailman suurin avustusjärjestö ja kuuluu sellaiseen pieneen 9 humanitaarisen järjestön niin kuin ryhmään, jossa johtajat tapaa toisiaan pari kertaa vuodessa, niin siinä porukassa Punaisen Ristin komitea ja federaatio ja plan ja Pelastakaa lapset ja tällaiset, niin mä oon ainoa nainen siinä johtajien porukassa, ja kyllä se aluksi niin kun mä sain aika, tai ainakin mä koin niin, että vähän mua katsottiin, että tietääkö toi, mistä se puhuu. Niin mutta että sitten se tietenkin hyvin nopeasti, niin ei sitä sitten enää ajattele. Että en mä sitä ole koskaan saanut niin kun negatiivista palautetta, mutta se on silti harvinaista.
Marja Immonen, olet lentänyt Genevestä tänne Suomeen ja ollaan täällä Pasilassa. Olet Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalveluosaston johtaja, eli käytännössä humanitaarisen ja kehitysyhteistyöosaston johtajana. Ja olet matkanut pitkän matkaa monella tapaa. Ensimmäinen kuva kuudesta kuvasta on tässä tietokoneruudulla. Ja tässä näkyy vaalea nainen, jolla on aasialainen lapsi sylissään ja kaksi tyttöä katsovat näitä kahta, tai onko siinä joku esine tuossa heidän keskellään, ja he ovat jossakin päin maailmaa rannalla. Marja Immonen, kerro, missä tässä ollaan ja mitä, keitä tässä on?
No toi kuva on kuva mun lapsuuden perheestä, ja siinä on, minä istun tuollaisilla puupalikoilla rannalla, ja mun pikkusisko Kaisu siinä mun vieressä, ja äidin sylissä istuu Miika, joka on mun veli, joka oli tuohon kuvanottoaikaan ehkä ollut meillä, sanoisin, vajaan kuukauden. Että Miika adoptoitiin meidän perheeseen silloin, ja me oltiin varmaan ensimmäisillä niin kuin retkillä, missä käytiin paljon isän ja äidin kanssa. Ja tuossa rannalla talvisaikaan niin löytyi tuommoinen veneen raato, ja se on särkynyt tuohon rantakiville, ja tuohon aikaan oli käynnissä Vietnamin pakolaisten, venepakolaisten massamuutto Vietnamista, ja niitä tuli Hongkongiin tosi paljon. Ja niitä me sitten siellä ihmeteltiin rannalla.
Minkä ikäinen olet tuossa kuvassa ja kuinka kauan te olette ollut tuolla Hongkongissa?
Mä oon tuossa kuvassa ehkä semmoinen 10-vuotias suurin piirtein. Siihen mennessä mä olin ollut Hongkongissa jo 6 vuotta, että mä vajaan 4-vuotiaana muutin vanhempien kanssa Hongkongiin.
Ja kasvoit tuolla Hongkongissa ja kävit koulua. Millaista se oli?
No se oli mun tavallista elämää. Että mä kävin siellä brittikoulua lapsesta saakka ja kasvoin kaksikieliseksi. Ja elin perheen kanssa, millaista meidän perhe-elämä nyt oli sisarusten ja vanhempien kanssa. Aika kansainvälistä. Mun ystävät tuli ihan joka puolelta maailmaa.
Eli sä oot ihan lapsuudesta saakka ollut jo monen väristen, monen kansallisuuksien omaavien ihmisten kanssa tekemisistä.
Joo, ihan pikkutytöstä saakka.
Miten se vaikutti teidän leikkeihin ja sun maailmankuvaan?
No vaikuttaa ehkä edelleen ainakin siinä suhteessa, että sisarusten kesken me puhutaan pääsääntöisesti englantia. Se vaikutti siihen, että mulle on ihan yhdentekevää, minkä näköisiä ihmiset on tai mistä kulttuuritaustasta ne tulee. Että mä viihdyn hirveän hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja tärkeitä on ihan muut jutut kuin, että mitä etnistä ryhmää joku ihminen edustaa.
No entäpä sitten kielitaito? Olitte tuolla kiinankielisellä alueella, mutta ilmeisesti teidän keskenään te puhuitte englantia, kun sanoit, että vieläkin puhuitte sisarusten kanssa englantia.
Joo, mä en koskaan, siis on ehkä nykymittapuun mukaan kuulostaa ihan tosi järkyttävältä, mutta mä en osaa kiinaa, muuta kuin semmoista ihan kyökkikiinaa. Opiskelin sitä jossain vaiheessa yliopistossa, mutta ei se, en koskaan oppinut kunnolla, että me käytiin englantilaista brittikoulua, ja meidän niin kuin kulttuuriympäristö oli toki kiinalainen, mutta se oli enemmän semmoinen britti, hongkongilainen. Että tietenkin mulla on paljon kiinalaisiakin kavereita, mutta englanniksi mä kaikkien kanssa kommunikoin.
Missä vaiheessa sitten perheesi palasi tänne Eurooppaan ja aloitit opiskelun?
No se on vähän vaikea kysymys. Siis mun lukioajan me asuttiin Suomessa. Mun vanhemmat asettui silloin Laitilaan ja mä oon käynyt Laitilassa lukion. Mutta sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mun vanhemmat lähti takaisin Hongkongiin, että mä jäin sitten Helsinkiin opiskelemaan siinä vaiheessa.
Oliko uravalinta helppo?
No ei oikeastaan. Mä menin opiskelemaan englantia, koska mä tiesin, että mä pääsen sisään. Mä olin tosi laiska siinä vaiheessa ja menin vaan opiskelemaan englantia, mutta sitten yliopiston Suomen vapauksien niin kuin puitteissa mä sain sitten vaihdettua aika nopeasti. Mä vaihdoin pääainetta ja rupesin opiskelemaan kehitysmaatutkimusta sitten mun pääaineena ja Itä-Aasian tutkimusta ja sellaisia aineita, poliittista historiaa.
Mikä niissä kiinnosti?
Ehkä se oli kansainvälistä. Mua kiinnosti oikeudenmukaisuuskysymykset, niin kuin, tai on kiinnostanut aina. Maailman epäreiluus, niin kuin semmoiset systemaattiset köyhyyden, siis globaalilla tasolla, mikä aiheuttaa köyhyyttä. Sitten mua tietenkin kiinnosti Kiinan historia ihan hirveästi ja politiikka ylipäänsä.
Maria Immonen, sun vanhempasi on kuitenkin Suomesta, vaikka aloitit kansainvälisen elämän, niin kuinka paljon sä tunsit juuriasi?
Kyllä mä niitä tunsin. Me käytiin Suomessa harvakseltaan, mutta käytiin kuitenkin ja isovanhemmat oli mulle tosi rakkaita ja läheisiä, mutta kyllä se on totta, että monet muut ihmissuhteet on vähintään yhtä tärkeitä kuin sukulaisuussuhteet. Monet ne suomalaiset, joiden kanssa mun vanhemmat teki töitä, joihin mä tutustuin lapsesta saakka, niin niistä tuli semmoisia varamummoja ja varatätejä sitten.
Kuudesta kuvesta siirrytään sitten toiseen kuvaan. Ja tässä toisessa kuvassa on laihanpuoleinen mies kahden vaaleatukkaisen pojan kanssa. Ja pojat ovat jonkinlaisella telineellä, onko leikkiteline vai matkalaukkuteline, mene ja tiedä. Ja sitten te olette jossain päin maailmaa, jossa on siniset ovet. Maria Immonen, missä te olette ja keitä tässä kuvassa?
Tässä on mun perhe. Tämä kuva on otettu Dodomassa, Tansanian pääkaupungissa, ihan keskellä Tansanian maaseutua, jossa on pieni lentokenttä, jossa mun mies Pauli toimi lentäjänä meidän ensimmäisellä ja ainoaksi jääneellä Afrikan komennuksella. Samuel on siinä ehkä 3-vuotias ja Sakari just vähän yli vuoden ikäinen ja ne leikkii tuossa lentokentällä. Varmaan isä just tullut lennolta takaisin ja oltiin menty isää vastaan.
Syntyivätkö pojat muuten Tansaniassa?
Sakari syntyi Tansaniassa oloaikana, mutta Suomessa syntyi.
Millainen maa Tansania oli kasvattaa pieniä poikia?
Se oli kauhean kivaa ja jollain tavalla myös helppoa. Siellä on elämän rytmi niin kauhean erilainen kuin täällä ja sillä lailla perhekeskeinen. Ja meillä oli kauhean mukava elinympäristö ja hirveän kivoja ystäviä saatiin niiltä ajoilta. Ja opiskeltiin paikallinen kieli, niin siellä pärjäsi helposti niin kuin maalla, kaupungissa, joka puolella. Ja se oli aika hyvää niin kuin semmoista pikkulapsiperheen aikaa.
Niin opiskelit suohiiliä siellä ja ilmeisesti taidat sitä edelleenkin.
No, jos on pakko. En kauhean hyvin. Siis se on unohtunut ihan tosi tehokkaasti, kun on muut kielet tullut päälle, mutta se ei ole kauhean vaikea kieli suomalaisen oppiakkaan.
Miesi Pauli oli lentäjänä siellä, niin olit äiti, mutta taisit tehdä myös töitä. Mitä teit siellä?
Joo, mä olin siellä töissä. Opetin englantia paikallisissa erilaisissa oppilaitoksissa ja jonkun verran hallinnoin kehitysyhteistyöhankkeita siellä. Ja jonkun verran matkustettiin myös perheenä Paulin mukana silloin, kun se onnistui. Ja sielläkin yhteyksiin niin kuin pakolaisiin oli tosi paljon. Että siinä aikana, kun me oltiin siellä, se oli heti Ruandan tämän kansanmurhan jälkeen ja Tansaniassa oli valtavat pakolaisleirit silloin hyvin lähellä sitä, missä me asuttiin, niin siellä oli satoja tuhansia pakolaisia leireillä, niin sekin niin kuin kulki siinä mukana jotenkin koko ajan.
Miehesi lensi tosiaan Afrikassa ja siellä se kone oli tämmöisiä pienkoneita ymmärtääkseni ja ne lentokentät olivat aika huikeita, niin Miten vaimona suhtaudut tähän miehesi työhön ja eikö sua pelottanut koskaan?
Ei. Ja Pauli on hyvä lentäjä, ei mua pelottanut. Ja Pauli on hirveän niin kuin semmoinen tarkka lentäjä, että se eikä ole turhan riskinottaja niin kuin lentämisessä. Siellä on toisenlaisiakin pilotteja olemassa, mutta Pauli ei ole sellainen, että mä en koskaan pelännyt sitä. Se oli Paulin ammatti ja se oli ihan kiva seurata sitä siinä vieressä.
Niin miehesi Pauli ei ole myöskään kasvanut Suomessa, niin missä kaksi tällaista ihmistä, jotka ovat kasvaneet lapsuutensa maailmalla, niin törmäsivät sitten?
Me vaikutettiin samoissa opiskelijapiireissä Helsingissä yliopistoaikoina. Pauli opiskeli myös Helsingin yliopistossa silloin ja tavattiin yksissä vappumyyjäisissä. Ja siitä se sitten lähti. Se oli hirveän helppo tutustua, kun molemmilla oli tosiaan niin kuin ehkä valta opiskelijapurkoista erilainen tausta ja mua hetikin kiinnitti huomioon, että Pauli heilutti käsiä, kun se puhui. Se oli kauhean kotosan ja kivan olosta, kun joku niin kuin ilmasi itseään muutakin kuin vaan puhumalla.
Mutta Marja, miten on mahdollista, että sinä istut täällä kädet ihan?
No mä oon pistänyt ne tietoisesti sinne häiriin tätä keskustelua, koska mäkin heilutan käsiä, kun mä puhun.
Se on tämä kansainvälinen elekieli. Ja. Kuinka monta vuotta tosiaan asuitte tuolla Tansaniassa?
Me asuttiin siellä semmoinen 4 vuotta kaikkinensa.
Alkuiko pojilla koulu siellä?
Samoililla alkoi koulu jo siellä, että hän kävi sitten kansainvälistä koulua siellä ensimmäisen ja toisen vuoden. Ja sitten kun tultiin Suomeen, niin meni Suomessa ekalle luokalle kouluun, kun tuolla alkoi 5-vuotiaana koulu.
Afrikassahan on tauteja ihan eri tavalla kuin Suomessa, niin miten säilytte taudittaa ja pärjäsitte kaikkien niiden bakteereiden ja muiden kanssa?
No itse asiassa me oltiin kyllä aika terveitä siellä, lukunottamatta Sakaria, jolla oli korvatulehduskierre ihan niin kuin Suomessakin, ja sitä hoidettiin vaan siellä aika rajuilla antibiooteilla, että ne aiheutti vähän ongelmia hampaisiin myöhemmin, mutta muuten niin ei me oltu kyllä, me säästyttiin kaikilta trooppisilta taudeilta aika hyvin. Jotain maha-juttuja oli, mutta ei mitään semmoista vakavaa. Mutta kyllä siellä se malarian pelko oli semmoinen, mitä oli koko ajan. Että se oli hirveä helpotus, kun tuli kotiin, että ei jokaista flunssaa tarvinnut ensin epäillä malariana ja mennä tekemään malariakokeita sitten labraan heti, jos tuli nuha tai yskä tai mikä, koska se on ihan oikeasti vaarallinen ja tappava tauti ja siellä malariasääskiä on joka puolella. Mutta meistä ei kukaan koskaan sairastunut siihen, että se oli sinänsä aika ihme.
Opetit tosiaan siellä englantia, niin millaisia oppilaita sinulla oli?
Ne oli pääasiassa aikuisopiskelijoita, jotka oli eri ammatteihin pätevöitymässä. Et se oli semmoista ammattiopettamista ja ne tuli ihan eri puolilta maata sinne oppilaitokseen, missä mä opetin. Ja se oli ihan sellaista enkun opettajan työtä, jota mä en halunnut koskaan tehdä. Se, mua kiinnosti niin kuin kehityskysymykset paljon enemmän, mutta siinä elämäntilanteessa se oli hyvä ratkaisu, että oli töitä kuitenkin. Että mä olisin tullut hulluksi kotona pelkästään äitiyslomalla.
Sitten kolmas kuva 6 kuvasta vie meidät keskelle ihmislaumaa. Vihreällä nurmikolla makaa aika monta ihmistä selällään, hymyileviä, iloisia. Ja sitten tuolla taustalla on 1 nainen ja 2 miestä. Keitä tässä kuvassa on ja missä tämä on?
Tämä kuva on otettu Porvoossa. Mun tiimin syksyn aloituspäivillä, oikeasti vielä kesällä, niin vuonna 2014, jossa vaiheessa mä olin toiminut lähetysseurassa kehitysyhteistyötiimin päällikkönä jo 6 vuotta. Ja siinä on mun loistavat kollegat.
Sinusta tuli siis johtaja. Millaista oli kasvaa johtajaksi, Marja Immonen?
Varmaan ehkä edelleenkin, siis ei voi sanoa, että on valmis johtajana, mutta mua pyydettiin hirveän varhaisessa vaiheessa, kun mä olin ollut hoitanut kehitysyhteistyöhallintoa ensin Suomessa lähetysseurassa sen jälkeen, kun me palattiin Tansaniasta ja sitten Genevessä lyhyen aikaa, tai oikeastaan 5 vuotta niin kuin ihan suorittavissa tehtävissä. Genevessä sitten vastuualueena oli silloin Länsi-Afrikka ja Afrikan sarvi. Niin sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mua pyydettiin silloin päälliköksi vetämään silloin hyvin pientä tiimiä aikana, jolloin lähetysseuran kehitysyhteistyö kasvoi aika voimakkaasti. Ja sitten siinä oli pakko oppia johtamista aika monelta eri kantilta. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi ja tykkään edelleen.
Mikä sinua johtamisessa kiinnostaa?
Mua kiinnostaa tiimipelaaminen. Se, miten niin kun tiimissä saa aikaan hirveän paljon enemmän kuin yksin tehdessä. Ja se, että miten tiimi saadaan aina välillä sellaisiin mielettömiin niin kuin flow-hetkiin, jolloin yhdessä tehdään todella hyvää jälkeä. Ja mua kiinnostaa ihmiset ja miten erilaiset, hirveän erilaiset ihmiset, niin saadaan niin kuin tekee töitä yhdessä ja tekemään tulosta. Joo.
Miten inspiroit ihmisiä tekemään ja suuntautumaan sitä kohti, mihinkä tavoitellaan, mitä tavoitellaan?
No mä luulen, että siinä on kaikkein tärkeintä se, että itse uskoo siihen, mitä on tekemässä. Että mulle, niin kuin mä sanoin, niin köyhyyskysymykset ja tämmöiset on ollut aina todella tärkeitä ja mä oon halunnut vaikuttaa maailmassa niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta ja etsiytynyt sellaisiin työpaikkoihin, missä mä koen, että se on niin kuin johtava periaate ja tosi tärkeää, niin kun itse uskoo siihen ja luo sitä uskoa ja rohkaisee kollegoja ottamaan niin kuin harkittuja riskejä ja käyttämään luovuutta ja yhdessä luodaan sitä, että mitä saadaan aikaiseksi ja siitä juhlitaan, kun saadaan aikaiseksi ja muutetaan maailmaa paremmaksi, niin se inspiroi.
Sinulle, Maria Immonen, on ilmeisesti helppoa lähteä maailmalle ja elää ja olla maailmalla, mutta entä sitten palaaminen ja oleminen täällä vanhempiesi sukujuurilla Suomessa? Millaista on palata? Olet useamman kerran palannut Suomeen.
Se on yllättävän vaikeaa. Mä puhun suomea ja kun mua katsoo, niin ei kukaan niin kuin ehkä tajua, että mulle suomi ei ole ehkä se vahvin kieli enää. Ja tämä maa on mulle rakas ja tuttu ja monesta vinkkelistä hyvä, mutta mulla on hyvä olla muuallakin. Ja mä oon ehkä sen hyväksynyt, että mun on hyvä olla täällä, mutta ei ehkä koko vuotta.
Mikä Suomessa on sinulle parasta?
Ja täällä on hirveän monia asioita, jotka on hyvin tällä hetkellä. Tietenkin mun lapset opiskelee täällä ja mun vanhemmat asuu täällä ja meillä on mökki täällä ja täällä on ihanaa ruokaa ja täällä on puhdas ilma ja täällä toimii asiat hirveän hyvin ja tehokkaasti. Et täällä on monia asioita, joista voi pitää. Ja meillä on paljon rakkaita ystäviä täällä ja sellaista, että ne on ehkä ihmisiin ja joihinkin tunnelmiin liittyviä juttuja.
Mikä sitten taas vuorostaan nostattaa ärsyyntymiskynnystä tai hermostuttaa silloin, kun esimerkiksi nuorena tyttönä palasit Suomeen ja tulit opiskelemaan ja jäit lukioon?
Se oli ehkä enemmän semmoista vierauden tunnetta, että varsinkin kun me muutettiin maalle, niin mä en tuntenut ihmisten historioita tai niiden tarinoita tai suurin osa ehkä kuitenkin mun lukiokavereista oli asunut suurimman osan elämästään sillä paikkakunnalla, niin se oli semmoista vierauden tunnetta ja sitten se oli vielä Varsinais-Suomea aika lähellä Raumaa, niin mä en edes ymmärtänyt kaikkea, ihan oikeasti en ymmärtänyt, mitä ne puhui. Niin, ja varsinkin kesätöissä mä muistan, siellä oli semmoisia vanhempia laitilalaisia, niin mä en todellakaan ymmärtänyt, mitä ne puhui. Niin siinä tuli semmoinen vähän tyhmä olo. Mutta en mä tiedä, oliko se mitään ärsyttävää. Se oli se aika silloin ja mulla on monia pysyviä lukiokavereita edelleen, siis semmoisia tärkeitä ihmissuhteita edelleen, että se on ollut vain yksi pätkä mun elämää silloin siellä.
No entä sitten, kun palasitte tuolta Tansaniasta, jos ollaan vielä tuossa kuvassa, niin palasitte Tansaniasta ja sä pienten lasten äitinä palasit Suomeen, niin millaista se paluu oli?
Se oli ihan hyvä paluu. Mä silloin pääsin niin kuin todella mielekkäisiin ja kivoihin työtehtäviin ja se toi motivaatioon ja lapset pääsi hyvään tarhaan silloin ja sitten kouluun ja se oli niin kuin hyvä aikaa myöskin pikkulapsiperheen äitinä ja niin kuin työuran kuitenkin aika alkuvaiheessa ja sen mä oon huomannut, että mulle niin kuin vanhemmiten Suomessa tosi vaikeaksi on tullut talvet täällä ja se pimeys. Että ehkä se, kun on kuitenkin pääasiassa kasvanut tropiikissa tai nyt viimeisimmin niin Etelä-Euroopassa, niin nämä pitkät talvet tuntuu ihan todella mahdottomilta. Mä inhoan lunta. Se on vaikeaa tietenkin näillä leveysasteilla.
Tuossa kolmannessa kuvassa olet tosiaan Suomen lähetysseuran kehitysyhteistyötiimin kanssa ja siellä oli monia innokkaita ihmisiä niin, ja olet tehnyt kehitysyhteistyötä nyt monta kymmentä vuotta, niin tuossa tiimissä kun olit, niin mikä on lähetysseuran kehitysyhteistyön erikoisuus?
No siis todella tärkeää se, että se niin kuin kehitys tai elämäntilanteen parantaminen katsotaan niin kuin yksilön kannalta ja niiden yhteisöjen kannalta, jossa ne yksilöt elää. Ja niin kuin pyritään vaikuttamaan ihan oikeiden ihmisten elämäntilanteen parantamiseen, eikä johonkin niin kuin köyhyyskäyrien parantamiseen tai johonkin abstraktiin sellaiseen kehitysmittareihin, vaan siellä on oikeasti aina niin kuin fokuksessa ne ihmiset. Ja sitten myös siinä on erikoista se, että lähetysseura on aina hakeutunut niin kuin kaikkein hankalimpien ja vaativimpien ihmisryhmien pariin. Että esimerkiksi vammaistyö on tosi tärkeässä asemassa ja lähetysseura onkin yksi harvoista niin kuin suomalaisista yleisjärjestöistä, jos niin sanotaan, jolla on keskittyminen vammaisten oikeuksien edistämiseen. Ja se on hienoa. Ja sitten kuitenkin, koska lähetysseura on niin pitkään mukana niiden paikallisten yhteisöjen elämässä, niin ne kehityskaaret on nähtävissä, kun vaikka 10 vuotta samalla paikkakunnalla tehdään töitä, niin siinä oikeasti nähdään myös se tulos, mitä siitä niin kuin aika päättäväisen työn tekemisestä niin sitten aiheutuu.
Sitten mennään seuraavaan neljänteen kuvaan, jossa sitten itse asiassa ilmeisesti olet jossain päin Afrikkaa telttakatoksessa ja sinulla on ympärilläsi afrikkalaisia työtovereita, jotka kirjaavat papereihin jotakin. Marja Immonen, olet Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalvelun osaston johtaja, niin mitä tuossa kuvassa tapahtuu?
Tuossa kuvassa mä oon kenttämatkalla Adjumanissa Pohjois-Ugandassa pakolaisleirillä, jossa asuu satoja tuhansia eteläsudanilaisia pakolaisia. Ja me ollaan siinä mun kollegojen kanssa sellaisella vastaanottopisteellä, jossa kirjataan saapuvien pakolaisten tietoja mappeihin ja faileihin, ja joita vastaan sitten he saa ensimmäiset ruokakortit ja ehkä jotain muita tarvikkeita, mitä he sitten saa, kun heidät on ensin rekisteröity sitten virallisiksi pakolaisiksi siihen maahan. Ja siinä on tosiaan kuvassa mun kollegoja. Mulla on nykyään yli 8000 kollegaa, jotka tekee Luterilaisen maailmanliiton työtä eri puolilla maailmaa.
Olet nyt siis, ymmärsinkö oikein, 8000 ihmisen johtajana toimit?
Joo, kyllä.
Ja montako eri kansallisuutta sinulla on?
Siis siinä niissä porukassa, oi, en mä osaa sitä, siihen mä en pysty vastaamaan. Meillä on työtä ehkä noin 30 eri maassa ja niitä on siis todella monenlaisista lähtökohdista. Niistä työntekijöistä noin 4000 on itse pakolaisia, jotka on töissä pakolaisleireillä meidän töissä, että esimerkiksi Keniassa meillä on, me pyöritetään kaikkia Kenian kaikkia pakolaisleirien kouluja, että meillä on satoja tuhansia oppilaita siellä Keniassa, niin niistä opettajista hirveän suuri osa on itse pakolaisia, mutta on meidän palkkalistoilla. Ja sitten ne loput, niin niitä on ihan oikeasti, ei ehkä nyt ihan jokaisesta maasta planeetalla, mutta aika monesta.
Tuleeko siinä teidän työyhteisössä koskaan kulttuurien yhteistörmäyksiä ja millaisia?
Voi tulee toki. Siis monikulttuurinen johtaminen on itse asiassa aika haastavaa. Siis mun lähityöyhteisö Genevessä, niin meillä on siellä ehkä 30 työntekijää Geneven pääkonttorissa, että me ollaan maailman desentralisoiduin humanitaarista järjestöitä tai järjestö maailmassa varmastikin, niin siinä noin 30 hengen lähitiimissä niin on varmaan 28 eri kansallisuutta. Siinä pitää olla tosi varovainen esimerkiksi huumorin kanssa, että monet vitsit ei käänny kauhean hyvin ja hirveän helposti sen huomaa tuolla, että niin kuin monet vitsit on itse asiassa etnisiä. Että niin kuin me nauretaan ruotsalaisille tai muuta, niin eihän sitä kukaan muu ymmärrä kuin suomalainen tai ehkä norjalainen. Se on tärkeää, mutta kyllä niitä tulee. Ja sitten myös meidän työntekijöistä yli puolet on muslimeja, niin sekin tietenkin aiheuttaa sitten monissa maissa, kun me ollaan kuitenkin selkeästi kristillisten kirkkojen omistama järjestö, niin se aiheuttaa sitten tarvetta vuorokeskusteluun, että nämä muslimit voi tuntea olonsa niin kuin kotosiksi siinä meidän työyhteisössä ja niiden pitää voida liittyä niihin samoihin arvoihin, minkä varaammekin työtä rakennetaan. Ja siinä tehdään ihan tietoisesti niin kuin yhteistyötä, että voidaan eri uskonnoista tulevat eri ihmiset tehdä samojen tavoitteiden eteen työtä.
Tässä kuvassa tuolta Ugandasta niin olet tosiaan pakolaisleirillä, ja jossa on eteläsudanilaisia pakolaisia yli miljoona.
Siis täällä yksittäisellä leirillä ei ole yli miljoona, mutta Ugandassa on nykyään yli miljoona eri leireillä. Me ollaan monilla noilla leireillä paikan päällä, mutta yhteensä Uganda on vastaanottanut yli miljoona eteläsudanilaista pakolaista.
Maria Immonen, miten suhtaudut siihen, kun täällä pohjoisessa koetaan ongelmaksi tämä pakolaisten vastaanottaminen ja Afrikan maissa ei kysytä lupaa, vaan siellä vain todetaan, että tässä he ovat. Niin miten itse näet tämän pakolaiskysymyksen?
Se on tosi vaikea kysymys. Siis pakolaisuudessa on kyse poliittisten järjestelmien niin kuin epäonnistumisesta ja poliitikkojen ja valtioiden epäonnistumisesta monista syistä. Ja sota on tietenkin siinä ihan äärimmäinen esimerkki. Se on ehkä harhaluulo, että Afrikassa ei syntyisi konflikteja vastaanottavan väestön ja tulevan väestön välillä. Päinvastoin meillä on kokemusta siis vuosikymmenten ajalta, että miten näitä konflikteja minimoidaan. Ja mä oon useasti ajatellut, että itse asiassa kehitysyhteistyöllä ja humanitaarisella avulla olisi hirveästi annettavaa Euroopalle, että ei toistettaisi niitä samoja virheitä, koska se on ihan selvää, että jos tulee valtava ihmismassa johonkin ympäristöön, jossa resursseja ei ole tarpeeksi tai ei tiedetä näitä ihmisiä, että ketä ne on, niin syntyy konflikteja ja epäluuloa toisia kohtaan. Uganda on poikkeus Afrikankin olosuhteissa ja johtuu varmaan siitä, että siellä on itse käyty sisällissotaa niin äskettäin ja ihmiset on joutunut lähteä pakoon, että niillä on ihan tuoreessa muistissa, mitä oli lähteä pakoon. Niin nyt on niin kuin jollain tavalla enemmän sitten ajatusta siitä, että nämä ihmiset mahtuu tänne. Ja siellä on myös pakolaisten niin kuin asettamiseksi tehty erilaisia ratkaisuja, että siellä esimerkiksi kaikille pakolaisille annetaan heti maata, vähän niin kuin Suomessakin evakoille annettiin heti maata. Ja sitten sanotaan, niin kuin, että tehkää kaiken, että voitte pärjätä tässä yhteiskunnassa. Eikä niin, että kun esimerkiksi naapurimaassa Keniassa laitetaan leirille, josta tulee käytännössä suljettu vankila, josta ei pääse pois, niin siellä on ihan eri mahdollisuudet niin kuin ihmisten elää ja katsoa tulevaisuuteen ja toivoa, että ehkä omassa maassakin joskus tulee rauha.
Miten säilytät itsessäsi toivon ja ilon, kun työsi kautta kohtaat hyvin rankkojakin tarinoita, naisten, miesten ja lasten tarinoita?
Se ehkä säilyy se työn ilo ja toivon näkökulma parhaiten silloin, kun kohtaa niitä ihmisiä, joilla on se toivo ja joiden kohtaamisessa niin kuin ihminen katsoo ihmistä silmästä silmään. Se on totta, että aika paljon kuulee ihan kauheita juttuja ja näkeekin. Niihin ei voi jäädä makaamaan ja varsinkaan kun mä oon töissä pääkonttorissa niin, ja monet pakolaisuuden hoitamiseen liittyvät humanitaariset operaatiot liittyy logistiikkaan, ne liittyy valtavien resurssien mobilisoimiseen nopeasti ja aika nopeeseen päätöksentekoon ja sellaiseen, niin siinä ei voi todellakaan jäädä miettimään sitä yhtä kenkää Pakistanin maanjäristyksen jälkeen, joka oli pikkutytön tossu, joka pilkotti sieltä jossain kiviröykkiön alta, niin jos sitä jää miettimään, sitä yhtä tossua, niin en mä pysty tekemään mun töitä. Et tietyllä tavalla ehkä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän pystyy joko luomaan sitä panssaria tai etäännyttämään, jotta pystyy hoitamaan omat hommansa. Mutta kyllä se on totta, että monet mun kollegoista on traumatisoitunut ja meillä on aika tärkeää myöskin niin kun työntekijöiden henkinen huolto. Monet on todella vaarallisissa tilanteissa nykyään, niin ne joudutaan evakuoimaan sodan alta tai taistelevien linjojen välistä tai ne näkee hirveitä raakuuksia, niin se on oikeasti monet humanitaariset työntekijät tuolla etulinjassa, niin ne on todella kovien paineiden alla.
Miten heitä tuetaan ja autetaan työssään?
No meillä on, siis ensinnäkin siihen kiinnitetään huomioon ja niin kuin tietoisesti puhutaan siitä, että se on normaalia traumatisoitua. Sitten meillä yritetään kierrättää henkilökuntaa niin, että ei ole samoissa olosuhteissa niin kuin vuositolkulla, koska kukaan ei jaksa siellä. Mutta se on tietenkin vaikeampaa paikallisten työntekijöiden kesken, jotka on vaikka siitä maasta kotoisin, jossa käydään sisällissotaa, niin heitähän ei voi siitä viedä pois. Ja lopputulos on se, että niin kuin jossain Etelä-Sudanissa, missä on ihan lyhyttä rauhanjaksoa, lukunottamatta niin taisteltu yli 40 vuotta, niin se koko kansa on traumatisoitunutta. Ja siitä, että miten siitä toivutaan, niin mä en tiedä.
Sovinnon työtä ja toivon työtä teette vaikeissa olosuhteissa. Niin Maria Immonen, miten itse arjessasi ihan tavallisina päivinä saat energiaa ja pidät toivoa yllä?
Mä juon kahvia. Mä tykkään tosi paljon kahvista. Meillä on töissä 10:00 aina, riippumatta siitä ketä on toimistolla, niin meillä on yhteinen kahvitauko. Ja silloin useimmiten puhutaan ihan muista asioista kuin työasioista ja se huumori on aika joskus varmaan ulkopuoliselta kuulostaa tosi karulta. Mutta se on tosi tärkeä ja ihmiset on tärkeitä siinä. Ja just se, että on niin kuin semmoinen päättäväinen vastaanhangottelijan asenne, niin kuin, että mä en hyväksy tätä maailmantilannetta tällaisena kuin se on. Ja mä haluan toimia toisenlaisen maailman puolesta, niin se tietyllä tavalla, vaikka väsyttää välillä, niin jotenkin kokee, että on oikealla paikalla.
Niin, olet luterilaisen maailmanliiton maailmanosaston johtaja, joka on kirkkojen ylläpitämä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tekevä järjestö. Niin miten suhtaudut epäilyksiin siitä, että koska se on kirkollinen organisaatio ja kirkot ovat siellä taustalla rahoittamassa sitä, niin onko tuo kehitysyhteistyö tai humanitaarinen apu, jota te teette, niin objektiivista ja neutraalia ja kaikille tarkoitettua?
Ja se tietenkään on neutraalia. Siis kaikki toiminta, mitä ihminen tekee, niin sitä värittää joku arvopohja. Ja luterilaisten kirkkojen kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu on ollut se syy, minkä takia luterilainen maailmanliitto alkujaan edes syntyi. Ja se oli toisen maailmansodan jälkeen vastatakseen Euroopan pakolaiskriisiin, jolloin luterilaiset kirkot tuli yhteen ja päätti, että pakolaisia on autettava. Ja siinä ei kukaan kysynyt silloin eikä kysy tänään, että minkä taustaisia ne ihmiset on ja onko ne minkä maalaisia tai minkä uskonnon tai minkä ikäpolven tai minkään edustajia he on. Jos heillä on avun tarve, niin heitä autetaan. Luterilainen maailmanliitto on UNHCR, eli YK:n pakolaisjärjestön suurin uskonnollistaustainen toimija ja viime vuonna oltiin 5. suurin avunsaaja YK:n rahoittajana. Ja me ollaan toimittu UNHCR:n kanssa jo yli siis sen syntymästä lähtien, käytännössä että se on kohta 70 vuotta, niin mä luulen, että siinä ajassa on meidät aika monen kertaan testattu, että miten neutraalia tai humanitaaristen niin kuin toimintaperiaatteiden mukaisesti me toimitaan. Ja totuus on se, että edelleen maailmassa niin yli puolet kehitysavusta ja humanitaarisesta työstä toteutetaan kristillistaustaisten järjestöjen toimesta, koska kristinuskoon on kuulunut ja aina on kuulunut se, että lähimmäistä autetaan riippumatta siitä, mikä se lähimmäinen on. Että, ja se lähimmäinen on lähellä ja kaukana. Nykyisin tosin on joitain islamtaustaisia järjestöjä myös ja meillä on niiden kanssa globaalit yhteistyösopimukset ja tehdään tosi paljon yhteistyötä eri taustaisten maallisten ja ei-maallisten ja uskonnollistaustaisten ja kenen kanssa vaan tehdään yhteistyötä, jotka niin kuin pystyy jakamaan sen arvoperustan ja tavoitteet meidän kanssa.
Eli lähimmäistä autetaan, missä tilanteessa hän sitten olikaan.
Niin.
Olet tosiaan monikulttuurisen humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä tekevän organisaation johdossa ja olet nainen. Onko tästä yhtälöstä koskaan tullut kysymyksiä tai sitä kyseenalaistettu?
No ei luterilaisen maailmanliiton parissa. Siis siellä ollaan mun mielestä todella edistyksellisiä niin kuin tasa-arvon parissa, mutta tietenkin tällä alalla, varsinkin humanitaarinen apu on semmoinen perinteinen cowboy-ala, josta vähän on ajateltu, että tämä on niin kuin miesten bisnestä ja mennään kamelbutsit jalassa ja mitä naiset voi tästä tietää. Mutta ei mua ole koskaan, siis, ja jos on, niin mä oon aina yleensä ignoroinut sellaiset heitot, mutta kyllä kun siis luterilainen maailmanliitto on protestanttisen maailman suurin avustusjärjestö ja kuuluu sellaiseen pieneen 9 humanitaarisen järjestön niin kuin ryhmään, jossa johtajat tapaa toisiaan pari kertaa vuodessa, niin siinä porukassa Punaisen Ristin komitea ja federaatio ja plan ja Pelastakaa lapset ja tällaiset, niin mä oon ainoa nainen siinä johtajien porukassa ja kyllä se aluksi niin kun mä sain aika, tai ainakin mä koin niin, että vähän mua katsottiin, että tietääkö toi, mistä se puhuu. Niin mutta että sitten se tietenkin hyvin nopeasti, niin ei sitä sitten enää ajattele. Että en mä sitä ole koskaan saanut niin kun negatiivista palautetta, mutta se on silti harvinaista.
Viides kuva 6 kuvan sarjassa on pariskunta. Aurinkolaseissa istuu onnellisen näköisenä jossain päin maailmaa, missä on korkeat vuoret. Tässä on ilmeisesti tuttuja ihmisiä. Maria Immonen, ketä tässä on?
Joo, tässä on mun puoliso Pauli ja minä. Ja me istutaan Sveitsissä Grindelwaldin yhdellä kelkkamäen huipulla syömässä fondyytä ulkona talvipäivänä, alkutalven päivänä, tai olisikohan toi keväällä, en tiedä. Mutta joo, me ollaan asetuttu Sveitsiin aika hyvin. Pauli on kasvanut Sveitsissä koko lapsuutensa ja asunut itse asiassa Suomessa vielä vähemmän kuin minä. Ja siitä on tullut nyt ehkä meidän kotimaa. Toistaiseksi.
Sveitsi ja varsinkin Geneve on aika, tietyssä mielessä voi sanoa, ristiriitainen paikkakunta sillä lailla, että sehän on hienojen kellojen luvattu paikka ja monimutkaisten pankkitilien säilytyspaikka ja erittäin varakkaiden ihmisten paikka, niin millaista on asua ja elää tuollaisessa kaupungissa ja maassa ja sitten tehdä työtä maailman vaikeimmissa olosuhteissa ja ihmisten kanssa, joilla on todella vaikeaa?
Joo, se on kyllä välillä vähän skitsofreenista ja usein aiheuttaa sen, että kun mä lähden kotiin joltain kenttämatkalta, missä mä oon ollut ihan oikeasti todella puskassa tai jossain pakolaisleirillä jossain aika levottomilla alueilla tai muualla, niin sitten kun se helpotuksen tunne, kun pääsee lentokoneeseen, niin se aiheuttaa itse asiassa vähän syyllisyyttä, tai aika paljonkin, että mä pääsen lähteä tuolta pois ja noi mun kollegat ja noi ihmiset siellä hankalissa olosuhteissa joutuu jäämään. Geneve on kuitenkin, niin, jos ajattelee humanitaarista työtä ja YK:ta, joka on meidänkin työn ehkä tärkein rahoittaja kirkkojen ohella, niin on siis kansainvälinen Geneve on se paikka, jossa päätökset ja vaikuttaminen maailman pakolaisten tilanteeseen perinteisesti on tapahtunut. Ja kirkoilla on ollut hirveän vahva rooli myöskin YK:n luomisessa ja sen synnyssä ja edelleen historiallisista syistä pääkonttorit monilla järjestöillä on Genevessä. Genevessä on semmoinen valtava kansainvälinen kupla, joka on YK:n ympärillä ja kansainvälisten järjestöjen ympärillä, mutta me ei asuta ihan Genevessä, me asutaan naapurikantonissa maaseudulla lehmien vieressä ja siellä on maanviljelijöitä naapureina ja se on ihan eri Sveitsi.
Niin tosiaan puhuit tuosta kansainvälisestä kuplasta, joka on erityisesti Genevelle hyvin ominaista, niin miten sitten paikalliset sveitsiläiset suhtautuvat teihin, jotka elätte ja olette tuosta kansainvälisestä kuplasta?
Oi, aika hyvin. Mä luulen, ne on ylpeitä siitä, että Sveitsissä on tällainen paikka, mutta monet, jotka ei ole geneveläisiä, ei ehkä haluaisi asua siellä, että ne on ylpeitä, että se on siellä, mutta että sveitsiläisiin sanotaan, että on aika vaikea tutustua, mutta jos osaa ranskaa ja on valmis sitä puhumaan, niin ne on äärimmäisen vieraanvaraisia ja sympaattisia ihmisiä ja meitä on niin paljon. Siis Sveitsissä mun muistaakseni joka kahdeksas passin omaava on muualta kuin Sveitsistä syntyisin. Et se on niin iso osa sitä väestöä, että se, että mistä sä oot niin kuin joskus pari sukupolvea sitten tullut, niin sillä ei ole niin kuin mitään relevanssia muualla kuin ehkä jossain ihan pienissä saksankielisissä alppikylissä, jossa on myöskin omat äärioikeisto-liikehdinnät, mutta ne ei ole ranskankielisissä kantoneissa missään niin kuin vaikuttavissa asemissa.
Olet koko elämäsi ollut, Marja Immonen, kosmopoliitti, reissannut ja elänyt, niin miten tuossa kosmopoliittisuudessa, niin miltä näyttäytyy Suomi?
Suomella on hirveän paljon hyvää annettavaa maailmalle. Ihan todella olisi ja on. Mua ehkä on huolestuttanut viime vuosina sellainen sisäänpäin kääntymisen ahdistus tai semmoinen pelko siitä, että Suomi ei pärjää. Että Suomi pärjää, kun se katsoo ulospäin ja on aina pärjännyt. Ja Suomessa on hirveän paljon niin kuin hyviä asioita, joista voi olla ylpeä. Ja niitä ei saisi romuttaa niin kuin lyhyen tähtäimen voiton saamiseksi. Että jos mä mietin, vaikka nyt vertaa Sveitsiin, niin Sveitsissä mikään muutos ei tapahdu nopeasti. Ja siellä on niin kuin hirveän vahva itseluottamus siihen, että Sveitsi pärjää ja tulee aina pärjäämään. Ja ollaan niin kuin hirveän ylpeitä hyvällä tavalla siitä, mitä on olla sveitsiläinen. Niin joskus ajattelee, että suomalaisillakin olisi kanttia olla niin kuin oikeista asioista, esimerkiksi meidän koulutuksesta tai tasa-arvosta tai demokraattisesta valtiojärjestyksestä tai hienosta terveydenhuollosta tai mistä tahansa niin kuin tällä oikeasti pitäisi pitää huolta. Ja myös tasa-arvosta, jota täällä on ollut niin kuin eri sosiaaliluokkia, ei ole edes oikeastaan ollut hirveän niin kuin selkeästi Suomessa, niin se on ihan valtavan huolestuttavaa, jos tämmöisistä perusjutuista niin kuin ruvetaan kyseenalaistamaan. Musta esimerkiksi se, että on ihan korkeiden poliitikkojen suusta kyseenalaistettu perustuslain asemaa, koska se on liian hankalaa, niin siis musta se on ihan käsittämätön lausunto tällaisesta maasta.
Marja Immonen, kuudesta kuvasta se kuudes kuva on vielä ottamatta. Millaisen kuvan voisit ajatella, että ja mitä tuo kuva pitäisi sisällään?
Mä ehkä haluaisin nähdä kuvan Jerusalemista, joka olisi palestinalaisten ja israelilaisten yhteinen pääkaupunki. Koska jos se saataisiin aikaiseksi, niin varmaan hirveän monet muutkin konfliktit oltaisiin saatu eri pisteeseen. Se vaatisi hirveästi poliittista tahtoa ja uskoa siihen, että erilaiset ihmiset voi elää yhdessä rauhassa, vaikka ne on hirveän eri mieltä eri asioista. Ja semmoista turhaa niin kuin uskonnon keppihevosena käyttämistä niin kuin konfliktien oikeuttajana, että niin kuin käytetään uskontoa jonkun poliittisen tavoitteen niin kuin piilottamiseksi, joka mun mielestä on kaikkein turmiollisinta, mitä nyt tapahtuu. Että sanotaan, että joku konflikti on uskontojen välinen, kun se on oikeasti ihan muut syyt siinä. Se olisi varmaan semmoinen hyvä, että olisi saatu jotain semmoisia vuosikymmeniä kestäviä konflikteja ratkaistua. Mä en kyllä ehkä itse ole hirveän toiveikas.